Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, dobrodošli na naše talase. Četvrtak, 23. januar 2020. protiče u znaku sljedećih naslova. Đukanović i Vučić nakon razgovora konstatovali da nemaju zajednički stav o zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Specijalni izaslanik američkog predsjednika Richard Grenell traži od Prištine ukidanje takse na robu iz Srbije, istovremeno od Beograda odustajanje od kampanje povlačenja priznanja Kosova. Desetine svjetskih lidera na komemoraciji holokausta u Jerusalimu.
Više od 40 svjetskih lidera okupilo se na svjetskom forumu o holokaustu, najvećem ikada okupljanju fokusiranom na ovo pitanje borbu protiv savremenog antisemitizma.
Vlasti Kine zatvorile saobraćajne mreže u dva grada zbog koronavirusa. Međunarodni sud pravde je odredio mjere za sprječavanje genocida nad Rohidžinama. Iz emisije Crna Gora obilježava Dan novinara. Kakav je društveni ambijent za rad novinara u Crnoj Gori? Za naš program komentariše Damir Nikočević iz Centra za građansko obrazovanje i govori o odgovornosti države da novinarima obezbijedi uslove za normalan rad.
Deklarativna, odnosno retorička posvećenost mora da ima rezultate na terenu. Toliko je usvajanje zakona o medijima, zakona o RTCGU, zakona o elektronskim medijima, ali to je samo formalni puki papir koji mora da se sprovode u stvarnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović razgovarao je sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o nedavno usvojenom zakonu o slobodi vjeroispovijesti sinoć u Jerusalimu, saopšteno iz Đukanovićevog kabineta. Konstatovano je da su, citiram, pozicije dvojice predsjednika po ovom pitanju veoma udaljene i da nema zajedničkog stava, što ne znači, kraj citata, navodi se dalje u saopštenju, da ne treba nastaviti razgovore. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije poručio je da je Srpska pravoslavna crkva spremna za razgovore, ako je vlast na prvom mjestu, kako je kazao za dan, spremna da prihvati amandmane koje je Mitropolija podnijela na zakon o slobodi vjeroispovijesti. Premijer Duško Marković je najavio da će se do kraja nedjelje zvanično obratiti Amfilohiju za nastavak razgovora o onim pitanjima koja se ne razumiju ili o strahovima koji postoje. Drugi je dan zvanične posjete Crnoj Gori poslanika Evropskog parlamenta i stalnog izvjestioca za Crnu Goru Tonina Picule. On se danas sastao sa rukovodstvom Crnogorskog parlamenta, a prethodno je sinoć Picula imao susret sa premijerom Duškom Markovićem. Na tom sastanku je ocijenjeno da Crna Gora nema alternativu kada su u pitanju evropske integracije, a na tom putu ima podršku Evropskog parlamenta, saopšteno iz vlade. Administrativni odbor Skupštine Crne Gore danas će početi postupak za imenovanje predsjednika Državne izborne komisije. Aktuelni predsjednik DIK-a, Đorđije Vukčević, izabran je na tu funkciju u martu prošle godine, ali je 17. januara ove ispunio uslove za starosnu penziju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Specijalni izaslanik predsjednika Sjedinjenih Država za dijalog Beograda i Prištine Richard Grenell zatražio je od lidera pokreta samoopredjeljenje Albina Kurtija, inače mandatara za formiranje nove vlade Kosova, ukidanje takse od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. To bi, kako je dodao, trebalo da se desi istovremeno sa prekidom kampanje Srbije za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova. Grenell će danas nastaviti sa sastancima u Prištini, a onda putuje za Beograd, gdje će se u petak sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine odbio je dopune krivičnog zakonika BiH, kojim bi se uspostavila odgovornost za osobe koje negiraju genocid i ratne zločine. Radi se o prijedlogu delegata Zlatka Miletića iz kluba delegata iz redova hrvatskog naroda. U sjedištu Svjetske zdravstvene organizacije u Ženevi danas je počeo sastanak eksperata na kojem će odlučiti da li će biti proglašeno globalno vanredno stanje zbog epidemije novog koronavirusa koji se širi iz Kine. Nezavisni eksperti, njih 16, održavaju novi sastanak iza zatvorenih vrata nakon što juče nijesu donijeli odluku, prenosi Reuters. Kineski grad Huanggang suspendovao je danas javni autobuski i željeznički prevoz zbog epidemije koronavirusa, prenosi Reuters. Vlasti su naredile zatvaranje objekata za zabavu, uključujući bioskope, internet i kafiće, i zatražile od građana da ne napuštaju grad osim u specijalnim okolnostima. Navodi se u izvještaju, ranije lokalna uprava grada Wuhana obustavila rad gradske saobraćajne mreže i suspendovala odlazeće avioletove. Međunarodni sud pravde odredio je mjere za sprječavanje genocida nad Rohinđama, muslimanskom manjinom u Mjanmaru. Hiljade Rohinđa je umrlo, a više od 700.000 ih je izbjeglo u Bangladeš tokom dejstva vojske 2017. godine. Istražitelji Ujedinjenih nacija upozorili su da bi se genocidne akcije mogle ponoviti, prenosi BBC. Liderka Mjanmara Aung San Suu odbacila je prošlog mjeseca optužbe za genocid počinjen nad muslimanskom manjinom u svojoj zemlji. Jedna osoba je ubijena, 7 teško ranjeno, među njima i jedno dijete, kada je napadač otvorio vatru u prometnom dijelu američkog grada Sijetla. Policija je saopštila da je napadač pobjegao sa mjesta nesreće i da i dalje u bjegstvu, prenosi BBC. Motiv napada nije jasan. 3 Amerikanca su poginula kada se u Australiji srušio avion koji je gasio požare u državi Novi Južni Wales, saopštili su zvaničnici. Premijer Gladys Berkin potvrdio je novinarima pogibiju 3 člana posade aviona koji se borio sa požarima koji pustoše jug Australije. On je dodao da je na terenu bilo više od 1700 volontera i spasilaca, a zbog 5 požara je objavljeno hitno upozorenje. Aerodrom u Canberri danas je zatvoren zbog obližnjih požara, a stanovnicima južno od glavnog grada Australije rečeno je da potraže sklonište.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Usled porasta antisemitizma u Evropi i Sjedinjenim Državama, desetine svjetskih lidera okupilo se danas u Jerusalimu na obilježavanju 75. godišnjice oslobađanja Auschwitza. Međutim, predsjednik Poljske, u kojoj je nacistički logor sagrađen tokom njemačke okupacije u Drugom svjetskom ratu, neće učestvovati u obilježavanju. Umjesto toga, 27. januara će biti domaćin događaja u Spomen muzeju u Auschwitzu. Više Miloš Teodorović.
Brojni šefovi vlada i država stigli su u Jerusalim kako bi obeležili 75. godišnjicu oslobađanja koncentracionog logora Auschwitz. Među učesnicima nalaze se ruski predsjednik Vladimir Putin, francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski princ Charles, američki potpredsjednik Mike Pence. Više od 40 svjetskih lidera okupilo se na svjetskom forumu o holokaustu, najvećem ikada okupljanju fokusiranom na ovo pitanje, borbu protiv savremenog antisemitizma. Međutim, poljski predsjednik Andrzej Duda odbio je da učestvuje, izrazivši nezadovoljstvo jer mu nije dopušteno da govori na skupu, dok će predstavnici Rusije, Francuske, Velike Britanije i SAD-a održati govore. Izraelski organizatori rekli su da će na događaju govoriti samo Nemačka i 4 saveznika iz Drugog svjetskog rata. Poljska, koja je također uznemirena Putinovim komentarima od prošlog mjeseca, kada je sugerisao da Poljska deli odgovornost za rat, bit će domaćin vlastitog događaja u Spomen muzeju u Auschwitzu 27. januara. Više od 1 000 000 ljudi je ubijeno, većinom Jevreja, u koncentracionom logoru Auschwitz tokom nacističke okupacije Njemačke u Poljskoj. 6 000 000 Jevreja umrlo je u holokaustu. Na prijemu koji je upriličen povodom skupa, izraelski predsjednik Reuven Rivlin pozvao je svjetske lidere da ostave istoriju historičarima.
Uloga političkih lidera, svih nas, jeste da oblikujemo budućnost. Nadam se i molim da će se svjetski lideri ujediniti u borbi protiv rasizma, antisemitizma, ekstremizma, u odbrani demokratije i demokratskih vrijednosti. Ovo je naš izazov, ovo je naš izbor,
rekao izraelski predsjednik. Oglasio se i Papa Franja.
Izražavam svoju goruću nadu da će kontinuiranom opreznošću i pozitivnim obrazovanjem nepravde načinjene tokom jednog od najmračnijih razdoblja u našoj istoriji nestati sa lica zemlje.
Kanadski premijer Justin Trudeau posebno je pomenuo borbu protiv antisemitizma i mržnju koja ponovo postaje sve uobičajenija.
Ubistvo 6 miliona Jevreja brutalnim i antisemitskim nacističkim režimom počelo je sporom erozijom prava i normalizacijom diskriminacije. Ne možemo dopustiti da prođe vrijeme kako bi se umanjila naša odlučnost da se takve strahote nikada više ne dogode.
Događaj u Jerusalimu jedan je od najvećih političkih okupljanja u istoriji Izraela. Više od 10.000 policajaca raspoređeno je po gradu, dok su glavni putevi kao i veliki delovi grada zatvoreni pre održavanja skupa.
13:40, emisiju nastavljamo aktualnostima iz Crne Gore. 23. januar, dan novinara, Crna Gora dočekuje u gotovo istom stanju kako je bilo i prošle godine. Niska primanja, loši uslovi rada, ali i loš društveni ambijent u kome smo navikli da se napadi na novinare ne sankcionišu, ali i novi oblici pritisaka kojima se jača autocenzura. Poslanici javne riječi i dalje se dijele na podobne i one druge, koji ne idu ni zlaku preovladajućem diskursu o Crnoj Gori kao lideru u evropskim integracijama u regionu. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Urednika dnevnog lista Dan Nikolu Markovića, koji je predsjednik komisije koja se bavi istragama napada na novinare, zatekli smo u trenutku dok je primao nagradu za životno djelo koja nosi ime Veljka Vlahovića, a koju dodjeljuje Udruženje novinara Crne Gore. Pitali smo ga da li priznanje za novinarski rad ima istu težinu u Crnoj Gori ili u nekoj drugoj zemlji pune liberalne demokratije.
Ovo priznanje posebnu težinu ima kad se dodjeljuje u Crnoj Gori u društvu gdje se svakim danom sve više ograničavaju medijske slobode.
Koordinator nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje Damir Nikočević za Radio Slobodna Evropa ističe kako novinari moraju biti ključni saveznici u borbi za pravednije društvo, u borbi protiv korupcije i afirmacije ljudskih prava i sloboda i izgradnji demokratske političke kulture.
Važno je da novinari na današnji, na bilo koji drugi datum, ne podlegnu bilo kakvim oblicima cenzure ili autocenzure, što se nažalost ponekad dešava i u zemlji kandidatkinji za članstvo Evropskoj uniji. Cilj novinara mora biti snažanje kredibiliteta profesije, zopiranje i unutrašnjim i spoljnim manipulacijama različitih interesnih krugova. Ono što se ni ove godine ne razlikuje od prethodnih godina jeste status novinara, da se oni bore za bolji radnopravni status, za uslove za rad koji su daleko ispod nivoa koje ta profesija zaslužuje. I njihova uloga je naročito važna u ovim momentima borbe protiv medijskih manipulacija, dezinformacije, lažnih vijesti i borbi za klikove i da svom poslu pristupa odgovorno u skladu sa novinarskom etikom.
Nikola Marković apostrofira kako ni jedan od najdrastičnijih napada na poslanike javne riječi u Crnoj Gori, od ubistva Duška Jovanovića, pokušaja ubistva Olivere Lakić i dva napada na Tufika Softića, nisu dobili pravosudni epilog, i to, prema njegovim riječima, najbolje govori u kakvoj atmosferi novinari u Crnoj Gori i dalje rade. Osim problema koje ih godinama prate, u ovoj godini, kada se potencira takozvani hibridni rat protiv države i nacionalnih interesa, učestala su i privođenja, odnosno hapšenja novinara za koje se smatra da su takozvanim lažnim vijestima uznemirili javnost i širili paniku.
Hapšenja novinara zbog objavljivanja određenih informacija još jednom su dokaz medijskih nesloboda u Crnoj Gori. Ono što vlada i nadležni ne razumiju, da borba protiv lažnih informacija ne može se svoditi na to da se novinari privode i hapse. Vjerujem da je način da se prvo medijska oblast potpuno zakonski uredi, propišu se tačne nadležnosti, ali i odgovornosti, i stvaranjem takvog ambijenta gdje će samo profesionalni i etični mediji imati prođu na našem medijskom tržištu. Ovako, vlada M ugrožava medijske slobode, M daje na legitimitetu medijima koji ne rade profesionalno i u skladu sa kodeksom.
Sa druge strane, čestitke i naglašavanje značaja uloge novinara u demokratskom sazrijevanju stigle su sa svih najvažnijih državnih adresa. Tako je šef države Milo Đukanović poručio da je u svim fazama državnog razvoja Crne Gore novinarstvo bilo i ostalo važan segment društvenog života i ukupnog napretka. Premijer Duško Marković u čestitki je naglasio kako država predano radi na unapređenju ambijenta za rad medija.
Uloga medija i novinara od izuzetne je važnosti za snaženje demokratije, emancipaciju i ukupan napredak države i društva. Više od jednog vijeka crnogorski novinari bili su hroničari izbivanja, ali i pronosili glas razuma u teškim vremenima i istorijskim prekretnicama na Balkanu.
Damir Nikočević iz Centra za građansko obrazovanje primjećuje kako država i vlada kao nosilac svih njenih politika moraju mnogo više da urade na unapriđenju položaja novinara i da sa deklarativnih izjava pređu na konkretnu praksu.
Deklarativna, odnosno retorička posvećenost mora da ima rezultate na terenu. Toliko je usvajanje zakona o medijima, zakona o RTCGO, zakona o elektronskim medijima, ali to je samo formalni puki papir koji mora da se sprovode u stvarnosti. Mi uvijek znamo da je Crna Gora na putu evropskih integracija. Postoji možda i dobar zakonodavni okvir, ukoliko se on ne implementira, ukoliko stoje kampanje protiv kritički orijentisanih novinara, predstavnika civilnog društva, u praksi ne može zaživjeti ono što se zove u punom smislu riječi vladavina prava, a to je i ključni indikator slobode našeg društva.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Lideri Demokratskog fronta imaju redovne susrete sa predstavnicima Mitropolije Crnogorsko-Primorske, Mitropolitom Amfilohijem i Patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Irinejom. I to je, kako je saopštio jedan od lidera fronta, Andrija Mandić, sasvim očekivana komunikacija između predstavnika pravoslavne crkve i partije čiji su članovi, kako je rekao, vjerujući ljudi. Na konferenciji za novinare Mandić nije, međutim, odgovorio da li je tema posljednjeg sastanka sa mitropolitom Amfilohijem bila zakon o slobodi vjeroispovijesti. Detaljnije Predrag Tomović.
Sa mitropolitom crnogorsko-primorskim Amfilohijem, sveštenstvom i monaštvom razgovaramo veoma često, a razgovarat ćemo i narednih dana, saopštio jedan od lidera DF Andrija Mandić, ne želeći pritom da kaže šta je bila tema posljednjeg sastanka s mitropolitom, koji je navodno održan prije dvije večeri.
Ja mislim da bi dobro bilo da popričate sa ljudima iz crkve oko toga i da dobijete odgovore sa te adrese, i kao vjerujući ljudi znamo koliko je važno da u ovom trenutku onaj koji sjedi na katedri Svetog Petra Cetinskog i koji je u ovom vremenu od strane na stotine hiljada ljudi na ovim prostorima prepoznat kao neko ko upravlja sa ovim čitavim procesom i kome sam otvoreno rekao da od njega sa tako velikim autoritetom i sa većinskom podrškom u Crnoj Gori zavise sva buduća, ne samo vjerska, nego i politička kretanja na ovom prostoru. Politika je napravila problem.
Mandić ističe da je u Crnoj Gori danas više ljudi na ulicama tokom litija nego što ih ostaje kod kuće. Uvjeren je da je u toku međunarodna akcija potpomognuta iz Crne Gore, čiji je cilj kako posvađati mitropolita Amfilohija i patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja.
I to su ljudi koji čitav život su u mantijama i oni su jedni drugome najbliži. Ja sam siguran da naš patrijarh Irinej, mitropolit Amfilohije, uvijek će biti na istoj strani. Također se vodi snažna akcija da se posveđa mitropolit Amfilohije sa predsjednikom Srbije. I tu sam uvjeren da će se morati pronaći jedna forma zajedničkog djelovanja, je Srpska crkva i Srpska pravoslavna crkva, jedne četiri partije koje su ugrožene u Crnoj Gori, oni su samo sastavni dio pomjesne Srpske pravoslavne crkve i mi naš problem i kao narod i kao vjernici treba da rešavamo uz podršku cjeline.
Mandićev kolega Milan Knežević je na početku konferencije za novinare saopštio da je sin sutkinje u predmetu za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine Suzane Mugoše bez konkursa zaposlen u MUP-u, iako nije prošao obuku. Knežević je ocijenio da je zapošljavanje Novaka Mugoše u direktnoj vezi sa davanjem statusa svjedoka saradnika Saši Sinđeliću, jer je posao dobio nekoliko dana prije toga. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Na aerodromima Crne Gore za sada nema posebnih mjera, tako je odgovorila za naš program Marina Miketić, PR aerodromi Crne Gore, na pitanje da li su u crnogorskim vazdušnim lukama uvedene posebne mjere povodom informacija o koronavirusu koji se pojavio u Kini.
Aerodromi Crne Gore su u stalnoj komunikaciji sa Institutom za javno zdravlje. To je institucija koja u ovakvim slučajevima nadležna da obavijesti o eventualnim posebnim mjerama. Kako su aerodromi zbog prirode svojih usluga prva, ajde da kažemo, stanica putnicima koji dolaze u Crnu Goru, jasno je da je praćenje stanja širenja virusa zaista u našem fokusu posljednjih dana. Međutim, prema nalogu Instituta za javno zdravlje, odnosno Svjetske zdravstvene organizacije, još uvijek nije potrebno da pristupimo posebnim mjerama. Ono što se svakako preporučuje putnicima, odnosno građanima je izbjegavanje bliskih kontakata u gužvi i često pranje ruku, što je svi znamo manje više tipično ponašanje kada je u pitanju bilo kakav virus. Treba također istaći da Crna Gora, odnosno njeni građani, nisu direktno ugroženi, jer nemamo direktnih linija dalekim destinacijama, kao što je u ovom slučaju recimo Kina, odakle se sumnja da je potekao virus. U ovom slučaju to znači da putnici koji dolaze u Crnu Goru presjedaju uglavnom na aerodromima gdje se zbog veće frekventnosti već sprovode posebne mjere koje bi trebalo da preveniraju širenje virusa.
A u slučaju da je Institut za javno zdravlje Crne Gore procijeni da ima opasnosti od širenja virusa i u Crnoj Gori, Miketić pojašnjava koje mjere su propisane za domaće vazdušne luke.
Pa ja ću samo podsjetiti da prognoze, analize i konkretan rad Instituta za javno zdravlje, odnosno zdravstveno-sanitarne inspekcije resornog ministarstva, su zapravo ključni organi u slučajevima kada postoji opasnost za širenje bilo kakve vrste zaraze. Međutim, velika odgovornost jeste i na aerodromima Crne Gore, koji predstavljaju prvi susret putnika ili potencijalno zaraznog putnika sa našom zemljom. Pored stalnog prisustva ljekara koji rade na aerodromima, u slučajevima kada institut procijeni da su potrebne posebne mjere, poštuju se sljedeće procedure. Prije svega, granična policija obavještava da li ka našoj zemlji lete putnici iz države koja je označena kao zemlja u kojoj je otkriven virus ili iz zemalja u kojima na koje se proširio virus. Pri dolasku putnik se izoluje u posebnu prostoriju do pregleda zdravstveno-sanitarnog inspektora, uzima se anamneza putnika, odnosno onda lične podatke, podatke o putovanju, o svrsi istog, gdje je presjedao, kuda dalje putuje ili ostaje u Crnoj Gori, kakvog je opšteg stanja i ukoliko nema nikakvih simptoma, potrebno da se javi nadležnima u roku od 24 sata. Ukoliko je sve u redu sa zdravljem, znači putnik može ići dalje, ukoliko se ipak desi da ima simptome virusa, putnik se odmah izoluje na aerodromu i pristupa se liječenju na klinici za infektivne bolesti.
slobodnaevropa.org.
U državama Zapadnog Balkana stepen korupcije i dalje je dosta visok, pokazuje najnoviji indeks percepcije korupcije koji svake godine objavljuje organizacija Transparency International. Crna Gora je u odnosu na prošlu godinu napredovala za jedno mjesto i trenutno se na skali od 1 do 100 nalazi na 66. poziciji. Svetlana Božić.
U državama Zapadnog Balkana stepen korupcije i dalje je dosta visok, pokazuje najnoviji indeks percepcije korupcije koji svake godine objavljuje organizacija Transparency International. U 2019. godini na listi 180 država sveta Srbija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Kosovo i Albanija su ispod proseka, čime se svrstavaju u države sa još prilično visokim stepenom korupcije. Crna Gora u odnosu na svoje susede nalazi se u malo boljoj poziciji, jedina je u odnosu na prethodnu godinu napredovala. Organizacija Transparency International države rangira prema broju poena, od kojih su one blizu maksimalnih 100, države sa najmanje korupcije. Svetski prosek je 43, dok na Zapadnom Balkanu sve države osim Crne Gore imaju ispod 40 poena. Srbija je među njima i u 2019. zabeležila je pad na listi za 4 pozicije. U novom izveštaju ona 95 prvu poziciju deli sa Turskom. I druge države balkanske regije beleže pad, Severna Makedonija za 13 mesta, Albanija za 7. Transparency u izveštaju skreće pažnju na dve balkanske države, jednu u negativnom kontekstu, Bosnu i Hercegovinu, drugu uz pozitivna očekivanja, to je Kosovo. Bosna i Hercegovina je među državama koje su, kako upozorava Transparency, zabeležile značajan pad na tabeli od 2012. godine do danas. Ova država trpi zbog slabe primjene zakona u oblasti financija. Tokom izbora 2018. godine pojedine političke partije i organizacije civilnog društva izrazile su zabrinutost zbog neregularnosti prilikom glasanja, zastrašivanja građana i ukazale na zloupotrebe javnih resursa i neravnopravnu zastupljenost u medijima, navodi se u izveštaju. Na drugoj strani, Transparency u izveštaju s nadom gleda na Kosovo. Kao i većina balkanskih država, Kosovo nema naročito dobru poziciju na listi. Na indeksu percepcije nalazi se na 101. poziciji zajedno sa Bosnom i Hercegovinom. Ipak, bez obzira na to, Transparency ocenjuje da ta država, kako navode, ima svoju šansu nakon nedavno održanih parlamentarnih izbora. U izveštaju se ocenjuje da novi saziv ima priliku da poništi loše rezultate prethodne administracije i prioritet pruži borbi protiv korupcije. Globalno, i ove godine najmanje koruptivna država sveta je Danska, koja u 2019. prvu poziciju deli sa Novim Zelandom. Na drugom kraju liste nalazi se Somalija, koja je i u 2019. godini najkoruptivnija država sveta. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Crna Gora poštuje sporazum o smanjenju cijena roaminga u zemljama Zapadnog Balkana, a naredno sniženje cijena počeće 1. jula ove godine. To je saopšteno iz Ministarstva ekonomije Crne Gore povodom medijskih navoda iz Srbije da Crna Gora nije početkom januara snizila cijene u ovoj oblasti, kako to predviđa sporazum. Nadležni u Crnoj Gori, međutim, tvrde da u potpunosti sprovode potpisani dogovor koji bi trebao da vodi potpunom ukidanju roaminga od jula 2021. unutar šest država regiona: Albanije, BiH, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije. Priču ima Jasna Vukićević.
Sporazumom o smanjenju cijena roaminga u zemljama Zapadnog Balkana nije predviđeno dodatno snižavanje cijena od 1. januara ove godine, a naredno sniženje počeće od 1. jula, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije Crne Gore. Državni sekretar u ministarstvu Milan Srzentić kaže za Radio Slobodna Evropa da sporazum ima samo dvije faze.
Jedna faza je stupila na snagu 1. jula 2019. Ona je u toku i traje do 1. jula 2020. godine. Druga faza stupa na snagu od 1. jula 2020. i traje godinu dana, da bi nakon 1. jula 2021. godine više neće biti naplate posebnih naknada za roaming među šest zemalja Zapadnog Balkana. Dakle, sporazum nije predviđao apsolutno nikakvu novu fazu ili novo smanjenje cijena od 1. januara 2020. godine.
Iz ministarstva su protekli dana saopštili da Crna Gora poštuje sporazum o smanjenju cijena roaminga u zemljama Zapadnog Balkana, nakon što su mediji prenijeli informaciju iz resornog ministarstva Srbije da će cijene roaminga u zemljama regiona od 1. januara biti sniženo od 9 do 35%, ali da će ostati iste u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Riječ je o nepreciznim podacima, kaže Srzentić, i dodaje da su se potpisnice sporazuma dogovorile da pri sniženju cijena od 1. jula svaka zemlja, odnosno svaki operater, svoj cjenovnik bazira na prosječnoj cijeni koju odobrava regulator, no da je sada došlo do promjene načina obračuna u nekim zemljama. Ministarstvo ekonomije i regulatorna agencija u Crnoj Gori su analizirale oba modela i uvidjeli da bi primjena novog obračuna, odnosno novog modela tarifiranja, bila nepovoljnija za korisnike, dodaje Srzentić.
Tako da je nama jasno bilo da na jedan takav model ne treba da prelazimo, ali opet ponavljam, ne radi se ni o kakvom novom predviđenom smanjenju cijena koje Crna Gora nije htjela da implementira, već se nalazimo u istom cjenovnom modelu kao i od 1. jula, a model tarifiranja smo izabrali onaj koji je za naše korisnike najpovoljniji.
Krajnji cilj sporazuma, ukidanje roaminga, građani u našoj anketi očekivano unisono pozdravljaju.
Dobro, to je dobro.
Sasvim odlično.
To je odlično.
Ako već plaćamo po ovoj sadašnjoj tarifi, onda je okej.
Okay. Bilo koja olakšica i napredak na temu ovih digitalnih tehnologija mi znači.
Koliko sad, recimo, koristite roaming?
Pa koristim tako što sin uplaćujem godišnji roaming za Srbiju. 35 eura godišnje. S obzirom da sticam porodične okolnosti, često odem u zemlje okruženja, vrlo mi znači. Znači, smanjio bih troškove, a budžet bi onda bio malo komotniji možda za neke druge stvari.
Do potpunog ukidanja roaminga jula naredne godine doći će do još jednog sniženja cijena za dvije kategorije. U julu ove godine pojeftinit će internet saobraćaj i dolazni pozivi, kaže Milan Srzendić.
Cijena internet saobraćaja će biti snižena za još 1 cent po megabajtu i cijena dolaznog poziva će biti snižena za 2,5 centa po megabajtu. I tako to će trajati do 1. jula 2021. kada će potpuno biti irelevantno da li koristite telefon kod kuće ili u nekoj od ovih šest zemalja, naime tarifa će vam biti jednaka.
Besplatan roaming prema potpisanom sporazumu odnosit će se na Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Kosovo, Makedoniju i Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I bilo je to sve za danas, poštovani slušalci, u Beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Ivan Kojić i Lela Šćepanović.